eterda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistondagi xususiy banklar soni yana bittaga kamaydi. Markaziy bank O'ktam bankni litsenziyasiz qoldirdi.
Debitani kredit ananaqalar ko'rsatdi ko'pincha muammo bo'lganiga.
Prokuratura Toshkent viloyati hokimligini taftish qilmoqda. Qariyb bir oydan buyon davom etayotgan tergov davomida viloyat hokimligining qator mas'ullari qamoqqa olingan.
Bu narsa kompromat hammasi yig'ilib, ana tushunishim bo'yicha shu prezidentga yoki kimgadir olib kiriladi, shu hokim ustidan-da.
Diktatorning qizi moda ko'rgazmasini xavfsizlik uchun boshqa joyga ko'chirganini aytmoqda. Qirg'izistonda 17 nafar amaldor qotillikda ayblanmoqda. Moskvada Hizb ut-Tahrir Islomiya tashkiloti g'oyalari targ'ibotida ayblanib, tojik fuqarosi qo'lga olindi. Shuningdek, erkin mikrofonni eshittirishi bugun dasturimizda. Ularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston din erkinligini buzgan davlatlar qatoridan joy oldi. AQSh davlat departamenti dunyo davlatlarida din erkinligiga oid hisobot chiqardi. Hujjatda dunyoning salkam 200 ta davlatida din erkinlik bilan bog'liq muammolar yoritilgan. Davlat departamenti hisobotida Iron, O'zbekiston va Xitoy din erkinliklari qo'pol ravishda buzilayotgan davlatlar sifatida qayd etilgan. Demokratiya va inson huquqlari bo'yicha AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Posner O'zbekistonni ushbu ro'yxatga kiritilganini shunday izohladi. O'zbekiston prozelitizm qonunga zid bo'lgani va musulmonlar davlat nazoratida bo'lgan masjidlardan tashqarida diniy masalalarni muhokama qilishi xavfli bo'lgani uchun mamlakat alohida xavotirli davlatlar ro'yxatiga kiritildi, dedi Michael Posner. O'zbekiston Markaziy banki O'ktam bank hissadorlik tijorat bankining bank operatsiyalarini o'tkazish huquqini beruvchi litsenziyasini qaytarib oldi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, bunga bank qonunchiligining buzilgani sabab bo'lgan. Bu ma'lumotni O'ktam bank boshqaruvi kengashi rahbari Azizjon Umarov tasdiqladi.
Yopiladi. Likvidkani tekshirishda tashqi majburiyatlarni boshqalarni qoplagandan keyin qolgan narsalar ko'rinadi.
Salkam 20 milliard so'm jam boshlang'ich kapitalga ega bo'lgan O'ktam bank hissadorlarining 87%ini yuridik shaxslar tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent viloyati hokimligini taftish qilmoqda. Qariyb bir oydan buyon davom etayotgan tergov davomida viloyat hokimligining qator mas'ullari qamoqqa olingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokimi o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lgan.
Prokuratura hozir polniy o'sha viloyat hokimiga tegishli bo'lgan hamma informatsiyalar yig'gan, bu bir oy davomida yig'ib, unda o'shanga kim birga ishlagan, kimga taalluqli odam, unga tegishli bo'lgan odamlar yoki kim yaqin bo'lgan odamlar, o'sha hammasini ishonchsiz osh-tosh turmadi yotdi bu odamlar.
Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. O'zbekiston rasmiylari Toshkent shahri va viloyatida vabo epidemiyasi tarqalganini inkor qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida vabo epidemiyasi tarqalgani haqida bir qator internet saytlari orqali tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Agentlik ma'lumotida har yili O'zbekistonda may oyidan oktyabrgacha bo'lgan vaqt davomida o'tkir oshqozon-ichak kasalliklari ko'payishi qayd etiladi. Mintaqa xabarlari. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2009-yili mamlakatda sodir etilgan shov-shuvli jinoyat ishi, ya'ni prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limi tafsilotlari fosh etilganini bildirdi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan 17 odam qamoqqa olindi. Ular orasida davlat amaldorlari bo'lmagan birorta ham shaxs yo'q. Qo'lga olinganlarning barchasi yuqori darajadagi davlat amaldorlari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Davlat qo'riqlash xizmatining zobitlaridir, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev 14-sentyabr kuni tushdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida. Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Turkmanistonlik studentlarga Tojikiston oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirishlari taqiqlandi. Bu ma'lumot Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari tomonidan tasdiqlandi.
Talabalarimizning
bu tomonga o'ta olmayotganliklari haqida xabarimiz bor, lekin negaligi bizga ham qorong'u. Chunki bu vaqtda biz Turkmanistondan hali birorta hujjat ola olmadik, dedi elchixona xodimasi Dunya. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro xabarlar. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Kobul markazida o'rnashgan toliblar guruhiga qarshi 20 soat davom etgan jang natijasida barcha jangarilarni yo'q qildilar. Bu haqda Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisiga ko'ra, mazkur hujumlarda 14 kishi, jumladan 4 politsiyachi, 4 kishi tinch aholi hamda 6 kishi xudkush hujumchi nobud etilgan. 17 kishining tan jarohati olgani aytiladi. Seshanba kuni davomida shaharning 4 mintaqasida xudkush hujumlar sodir etilgan edi. 9 qavatli bir binoning yuqori qavatlariga chiqib olgan xudkush hujumchilar u yerdan turib AQShning Kobuldagi elchixonasini raketalar o'qiga tutgan edi. Taqriban 20 soat urushgan mazkur hujumchilar nihoyatda bugun mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida nobud etildi.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 14 sentyabr kuni Iroqda sodir etilgan 3 hujum oqibatida 17 kishi halok bo'ldi, 60 ziyod odam jarohatlandi. Midhatiya sharqidagi shahridagi xavfsizlik xizmati xodimlariga mo'ljallangan restoranda amalga oshirilgan portlash oqibatida 13 kishi o'ldi, 50 ziyod odam yaralandi. Bag'doddan 80 km masofadagi Anbar viloyatida joylashgan harbiy baza hududida harbiy yuk mashinasi portlashi oqibatida 2 askar qurbon bo'ldi, 10 kishi jarohatlandi. Shuningdek, Bag'dod shimolidagi politsiya posti o'qqa tutilishi oqibatida 2 politsiyachi nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlarining joriy yil oxirigacha Iroqdan olib chiqilishi e'lon qilingach, mamlakatda zo'ravonlik ko'payayotgani kuzatilyapti. AQSh va Ruminiya NATOning raketa hujumidan mudofaa rejasi doirasida Ruminiya hududiga raketalar o'rnatish haqida shartnomaga qo'l qo'ydi. Hujjatni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Ruminiya tashqi ishlar vaziri Teodor Bakinski imzoladi.
With the support of the Romanian parliament and people,
Ruminiya parlamenti va xalqining qo'llab-quvvatlashi bilan Yevropaning raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi doirasida raketalarni joylashtirish ishlari 4 yil ichida tugatilishi mo'ljallangan, dedi Hillary Clinton. Bu reja Rossiya noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. Rossiya Yevropaning raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratishda muhimroq rol o'ynashini xohlamoqda. 14 sentyabr kuni Xitoyning Henan viloyatining Gangko shahrida bolta bilan qurollangan 30 yoshli erkak 4 odam, jumladan bir qizaloqni chavaqlab o'ldirdi. Sunha axborot agentligi xabariga ko'ra, yana 2 kishi jiddiy jarohatlangan. Qotil mahalliy fermerlardan biri bo'lib, hozirda qo'lga olingan, uning ruhiy xasta ekani aytilmoqda. Keyingi paytda Xitoyda ayni ko'rinishdagi qotilliklar tez-tez uchrayapti. O'tgan oyda Xitoy sharqidagi bolalar bog'chasida bir kishi 8 bolani pichoqlagan edi.
So'nggi soat xabarlari edi bu. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org Bugun dasturimizda O'zbekistondagi xususiy banklar soni yana bittaga kamaydi. Markaziy bank O'ktam bankni litsenziyasiz qoldirdi. Prokuratura Toshkent viloyati hokimligini taftish qilmoqda. Qariyb bir oydan buyon davom etayotgan tergov davomida viloyat hokimligining bir qator mas'ullari qamoqqa olingan. Diktatorning qizi moda ko'rgazmasini xavfsizlik uchun boshqa joyga ko'chirganini aytmoqda. Demak, shu va boshqa lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistondagi xususiy banklar soni yana bittaga kamaydi. Markaziy bank O'ktam bankni litsenziyasiz qoldirdi. O'zbekiston Markaziy banki O'ktam bank sadorlik tijorat bankidan bank operatsiyalarini o'tkazish huquqini beruvchi litsenziyani qaytarib olgan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'ktam bank O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risidagi qonunning 53 moddasi va banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonunning 14 moddasiga asosan amaldagi bank qonunchiligi talablarini muntazam buzib kelgan. O'ktam bank yopilganini rasman bildirgan bank hissadorlar jamiyati raisi Ozodlik bilan suhbatda payshanba kuni tugatish komissiyasi ish boshlaganini bildirdi.
Yopiladi, yopiladi. Likidkani seçkiydi, tashqi majburiyatlarni boshqalarni qoplagandan keyin qolgan narsani ko'rmaydi.
Barcha hissadorlar ishtirokida bankni tugatamiz, ammo bu jarayon 1-2 oyga cho'ziladi, dedi yopilgan bank mutasaddisi.
Javob cho'ziladi, aka, hozir 2 oygacha faqat ani ahvolni o'rganish, nima bor, qayerda bor, mushkul, ular baholash, kreditorlarga, debitorlar hammasini ko'tarib, qaytindan undirilar, qayerga qaytarilish kerak, hammasini tahlil qilib, analiz qilib, sifatga yoziladi. Keyin reja qilinadi. Qarab, komissiyani qanday hal qiladi, ertaga yig'ilish bo'ladi.
Suhbatdosh o'zi mansub bo'lgan bankning joriy qonunlarini buzganligi uchun litsenziyadan mosuvo bo'lganini e'tirof qildi va bank uzil kesil yopildi. Litsenziyani qayta olish imkoni mutlaqo yo'q deb qo'shimcha qildi. O'ktam bank tomonidan qanday qonun buzarlikka yo'l qo'yilgani haqida Markaziy bank xabarnomasida aniq ma'lumot yo'q. O'ktam bank hisobdorlar kengashi raisi ham bank yopilishiga asos bo'lgan aniq sabablarni keltira olmadi. Suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, O'ktam bank sohiblari o'zlariga qarshi boshlangan harakatlardan tinchgina yopilish bilan qutulganiga shukr qilishmoqda. O'ktam bank 1998 yilda tashkil bo'lganidan beri doimo yopilish xavfi ostida yashab keldi, deydi bankning Qashqadaryodagi ismi aytilishini istamagan hissadori.
Bank yopilmoqda.
Suhbatdoshga ko'ra 2007 yilda yopilish xavfi kuchayganda bank Qarshi shahridagi yirik sport anjumanini qurib berish evaziga umrini uzaytira olgan. Bosh qarorgohi Toshkentda joylashgan O'ktam bank 1998 yilda faoliyat boshlagan. Toshkentdagi bank uz nashri muxbiri Nazira Mavlonovga ko'ra 20 milliard so'm boshlang'ich kapitalga ega bo'lgan O'ktam bank Qashqadaryodagi fermerlar sarmoyasidan tashkil bo'lgan xususiy bankdir. Mavlonovga ko'ra bank tashabbus ko'rik tanlovida eng yaxshi moliya muassasasi deb topilgan. 2007 yil moliyaviy faoliyati bo'yicha Price Waterhouse Coopers xalqaro auditorlik tashkilotining ijobiy baqasini olishga muvaffaq bo'lgan. Bankning kreditga layoqatli ko'rsatkichi 2008 yilning 1-chorak monitoring natijalari bo'yicha Axbor Rating banklar aro rating kompaniyasini uz ratingiga loyiq topilgan. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra O'ktam bank yopilish arafasida 44 milliarddan ko'proq naqd pulga ega bo'lgan. O'zbekistondagi moliyaviy tizimni yaxshi bilgan iqtisodchi Muzaffar Sulaymonovga ko'ra, mamlakatda nisbatan mustaqil xususiy moliyachilar bo'lishi oxiroy uchun istalmagan holatdir. O'tgan asrning 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopilgan edi. Bank sohibi Rustam Usmonov o'shandan beri jaslik qamoqxonasida jazo o'tamoqda. 2010 yil mart oyida Muhiddin Asomiddinovga tegishli bo'lgan Al Jamol Karvon banklarining Salim Abduvaliyev homiyligi ostida ishlab kelgani iddao qilinadi. O'zbekiston moliya va boshqaruv tizimini yaxshi bilgan sobiq mulozimning ozodlik bilan mikrofon suhbatida aytishicha, keyingi paytlarda Salim Abduvaliyev qanoti ostidagi moliyaviy tizimlar nishonga olinmoqda. O'ktam bankning ham Abduvaliyev qanoti ostidagi banklardan biri bo'lgani taxmin qilinadi.
Bugun kelib
Suhbatdosh taxminicha Abduvaliyev qanoti ostidagi banklarga hujum o'zbekistonlik boshqa bir kriminal avtoritet G'afur Rahimov tarafidan amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda taftishlar nafaqat xususiy banklarda, balki davlat idoralarida ham olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent viloyat hokimligini taftish qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka viloyat hokimligida ishlayotgan manba xabar qildi. Yaqin bir oydan buyon davom etayotgan tergov davomida viloyat hokimligining bir necha mas'ul shaxslari qamoqqa olingan. Hokimlikda ishlayotgan mulozimlar va ularning qarindoshlari prokuraturaga chaqirtirilib, yarim tungacha so'roq qilinayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Tinashur.
Toshkent viloyati hokimligining ayrim mas'ul shaxslari ustidan ochilgan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti olib bormoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokimi o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lgan.
Mani tushunishim bo'yicha Toshkent viloyati hokimi bilan birinchi zam orasida nima deydi, olamushiga o'tib qolganda birinchi zam mana shu hokimni Toshkent shahar Toshkent viloyati hokimiyati ustidan o'sha prokuraturaga mana shunaqa pul oladi, shuncha pul olgan, 500 ming dollar olgan, 1 million dollar olgan deb mana shunaqa ustidan yozib bergan. Endi prokuratura hozir polni o'sha viloyat hokimiga tegishli bo'lgan hamma informatsiyalar yig'gan, bu bir oy davomida yig'ib endi shu bir oy davomida hamma informatsiyani yig'ib, endi o'shanga kim birga ishlagan, kimga taalluqli odam, unga tegishli bo'lgan odamlar yoki kim yaqin bo'lgan odamlar, o'sha hammasini ishonchsiz ochib-toshtirmadi yotdi u odamlar.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyati hokimligining tergov qilinayotgan rasmiylari orasida qarindoshi borligini ta'kidlagan manba ismi aytilmasligi sharti bilan. Mazkur manba viloyat hokimligi qurilish ishlari bo'limining sobiq boshlig'i Bahriddin Aqulovning bir oy avval hibsga olinganini aytadi. Unga ko'ra, ayni paytda hibsga olingan odamlar bilan birga ishlagan shaxslar va ularning yaqinlari har kuni prokuraturaga chaqirtirilib, yarim tunga qadar so'roq qilinmoqda.
Mashallah, Aqulov Bahriddin akani juda ham yaxshi taniyman, o'zim taniyman bu odamni. bir oy oldun çakırıştı da unga aytishdi ki mana 200 bin dolar bu pul bergan ekansiz hokimga deb. Shunaqa degan ma'noda chaqirishdi prokuratura, korrupsiya bo'limi. Bu aytdi ki, Bahrin aka aytdi ki, agar 200 bin dollar pulim bo'lganda men hokimiyatda hech qachon ishlamagan bo'lardim deb. Endi bilmadim, uni to'liq tafsilotini bilmayman, u berganmi, bermaganmi, unisini menga masalan qorong'u. Sizlar asosiy qurilish korxonalarini o'sha chaqirtirib, ishonsiz, masalan, ertalabdan kechgacha olib o'tirib, maqsad tuhmat qildirishdi. U masalan, u odamlar, "Yo, bunaqa ish qilmaganmiz, bunaqa hech qanaqa pora bermaganmiz" desa ham, "Yo, siz sizdan nima ketdi? Prosta yozib bering, ustidan bo'ldi, qutulasiz. Kollejlar tenderlari bo'ladi. Mana shu tenderni olish uchun, tenderni yutish uchun shuncha pul berganman, 10 ming dollar pul berganman, 20 ming dollar pul berganman" deb yozib bering, bo'ldi. Sizdan hech nima ketmaydi, sizni boshqa bezovta qilmaymiz degan maqsadda har xil chaqirtirib, mana shunaqa qildirishyapti.
Deydi Ozodlik manbasi. Unga ko'ra, bundan maqsad viloyat hokimiga qarshi kompromat yig'ish va bu hokimning yaqin kunlarda ishdan olinishidan darakdir.
Уже bu kompromat ular уже ancha narsa yig'ilib bo'lgan. Bu prosta har xil vaziyatdan yig'ishyapti-da, har xil nima deydi, har xil sohaga tegishli bo'lib yozyapti-da, har bitta sohadan уже yig'ilyapti-da. Bu narsa kompromat hammasi yig'ilib, ana tushunishim bo'yicha shu prezidentga yoki kimgadir o'kiriladi, shu hokim ustidan-da. Faqat prezident yoki shu bosh prokuror yashil chiroqni yoqmagunicha bular to'g'ridan-to'g'ri hokim hozir qamoqqa olib kirisha olmaydi. Bu prosta hozir kompromat yig'ilyapti.
Deydi manba. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Toshkent viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi haqiqatan ham Bahriddin Aqulovning hibsga olingani va hokimlikda prokuratura tergov o'tkazayotganini tasdiqladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Toshkent viloyati hokimi lavozimi O'zbekistondagi eng qaltis o'rinlardan biri va bu mansabda biror shaxs uzoq o'tira olmagan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov fikricha, viloyatda sanoat korxonalari ko'p bo'lganligi uchun ham bu hududda davlat va korrupsiya manfaatlari o'zaro juda ko'p to'qnashadi va bu to'qnashuvlar odatda hokimlarning qurbon qilinishi bilan vaqtincha yakun topadi.
O'zi u yer shtrafni to'lashatganda u agar u Toshkent viloyati shunaqa joy bo'lsa. Chunki u yerda haligi davlat manfaatlari, haligi korrupsiya nimalarining manfaatlariga tushashadigan joylar bor. Mana AGMKlar bor, Olmaliq boshqa nimalar bor-da. O'zi ko'p. U Toshkent viloyati juda murakkab joyda joylashgan. Ikkinchidan shaharga yaqin. Korrupsion doiralar qosda o'sha yerga boradi, Damofiyam o'sha yerga boradi. Ikkinchi tomonda mana bu Qozog'iston bilan chegaradosh, haligi kontrabanda bor, boshqa bor, kattalarni moli kirib kelishi bor, tovarlar kirib kelishi bor, ko'pchilik xullas.
Deydi Abdurahmon Tashanov.
Shunda ta'kidlash joiz, O'zbekiston prezidentining 2008 yil 16 dekabr kungi farmoni bilan Rustam Xolmatov Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi 2009 yilda o'ldirilgan prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Madad Sadirqulov, strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Slepchenko va ularning haydovchisi Qubat Sulaymonovning o'lim yuzasidan shov-shuvli jinoyat ishi fosh etilganini bildirmoqda. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur 3 shaxsning o'limida ayblanib 17 ta davlat amaldori qo'lga olingan va yana bir qator davlat amaldorlari xalqaro qidiruvga berilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Rasaliyev 14 sentyabr kuni tushdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov, strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Shelepchenko va ularning haydovchisi Qubat Sulaymonov o'nlab davlat amaldorlari tomonidan vahshiyona o'ldirilgani aniqlanganini bildirdi.
Все было задержано 17 человек. Среди них нет такого человека, не имеющего статуса.
Mazkur jinoyat ishi yuzasidan 17 odam qamoqqa olindi. Ularning orasida davlat amaldorlari bo'lmagan birorta ham shaxs yo'q. Qo'lga olinganlarning barchasi yuqori darajadagi davlat amaldorlari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi davlat qo'riqlash xizmatining zobitlaridir, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev. Vazir qo'lga olinganlardan biri chegara xizmatining sobiq rahbari general Zamir Moldoshev ekanini aytdi. Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i militsiya polkovnigi Aybek Abdurazov Zakov prezident Bakiyevning ukasi, Qirg'iziston davlat qo'riqlash xizmati sobiq rahbari Jenish Bakiyev va uyushgan jinoiy guruhlarning ikki a'zosi esa xalqaro qidiruvga berilgan. Zamirbek Risaliyev jurnalistlarga tergov davomida Jenish Bakiyev Meletsi Durqulov bilan o'ldirilishidan oldin 1 soat mobaynida suhbatlashganini, bu suhbat prezident Bakiyev ma'muriyati ish boshqarmasi rahbarining dala hovlisida bo'lib o'tganini aytdi. Suhbatdan so'ng qo'lga olingan 17 odam prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Meletsi Durqulov, strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Shlepchenko va ularning haydovchi Qubat Sulaymonovni oldiniga kaltaklab, keyin bo'g'ib o'ldirishganini bildirganlar. Bu ishga daxldor yana 9 kishi ayni paytda qidirilmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hozirda qidiruvda bo'lgan Jenish Bakiyev mazkur shaxslarning o'ldirilishini shaxsan o'zi nazorat qilgan. Vazirga ko'ra, qotillik sodir etilgach, jasadlar mashinaga solinib, tog' etagiga olib borilgan va mashina bilan birga yoqib yuborilgan. Mazkur jinoyat hokimiyat amaldorlari va uchgan jinoiy guruhlar hamkorligida amalga oshirilgan deb xulosaladi Ichki ishlar vaziri. Zarilbek Risaliyev ayni paytda Ichki ishlar vazirligi amaldorlari orasida boshqa jinoyatlarga aloqador shaxslar borligini ham yashirib o'tirmadi.
Что вы раскрыли старые преступления? Мы еще отчувствовали резонанс. Я пошел на некоторые...
Eski jinoyatni fosh etish uchun men kadrlarni almashtirishga majbur bo'ldim. Chunki bu va boshqa jinoyatlarga aloqador. Bu jinoyatlarni shaxsan sodir etgan odamlar bilan bu jinoyatni ochib bo'lmas edi. Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligida militsiya formasini kiyib yurgan jinoyatchilar yana anchagina. Men buni yashirmayman. Vaqt soati kelib, ularning hammasi o'z jinoyatlari uchun javob beradi, dedi Ichki ishlar vaziri. Ichki ishlar vaziri Risaliyev Sadirqulovning o'limi yuzasidan jinoyat ishi fosh etilishi 2005-2009 yillarda sodir etilgan jinoiy ishlarning qayta tekshirilishidagi dastlabki bosqich ekanini alohida ta'kidladi. Vazir prezident Bakiyev hukmronligi davrida sodir etilgan har bir siyosiy qotillik fosh etilishini va'da qildi. Prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov, strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Shlepchenko va ularning haydovchi Qubat Sulaymonovlarning mashina ichida yondirilgan jasadlari 2009 yilning mart oyida Bishkek yaqinidagi Qo'ytosh qishlog'idan topilgan edi. O'sha paytda mazkur shaxslar avtohalokat qurboni bo'lgani aytilib, avtohalokat aybdori sifatida Usmonov degan haydovchi uzoq muddatga qamalgan edi. 2010 yil aprel inqilobidan so'ng Usmonov noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Albatta, Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayevning Toshkentga qilgan bir kunlik xizmat safari yakunlandi. Toshkentda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan Almazbek Atambayev gaz, suv, energetika va chegara masalalarida muzokaralar olib borgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumati tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Almazbek Atambayev o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida uchrashgan. Qirg'iz delegatsiyasi bosh vaziridan tashqari Qirg'iziston energetika vaziri Asqarbek Shadiyev va hukumatning tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Sapar Isaqovdan iborat bo'lgan. Uchrashuvda asosan gaz, energetika, suv va chegara masalalari muhokama qilingan. Bundan tashqari taraflar davlatlararo munosabatlarni har tomonlama rivojlantirish masalalarini kun tartibiga qo'ydilar, deyiladi Qirg'iziston hukumati rasmiy bayonotida. Almazbek Atambayev uchrashuvdan so'ng matbuotga, biz Qirg'iziston va O'zbekiston hamkorligi yanada yuqori pog'onaga ko'tarilishi uchun qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Buning uchun biz ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun tez-tez uchrashib turishga qaror qildik, deb bildirgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev esa uchrashuvdan so'ng, eng asosiysi bizda o'zaro muammolarni hal etishga intilish va tushunish mavjud, deb e'tirof etgan. Siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchiqiyev fikricha, bu ikki mamlakat bosh vazirlarining mashhur bayonotlari samimiy ekaniga ishonsa bo'ladi.
Ikki taraf tomonlari o'ta issiq emas, o'ta suvuq emas keladi. Endi bugungi kunda Atambayev O'zbekiston mamlakatiga qabul qilinadi.
O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatlarimizni iliq ham, sovuq ham deb bo'lmaydi. Munosabatlarning qanday bo'lishi O'zbekiston rahbariyati bilan til topisha olishga bog'liq. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida gaz va suv bilan bog'liq ikkita katta masala bor. Atambayev mana shu ikkita muammoni hal etishga harakat qiladi, dedi To'xtog'ul Qaqchiqiyev. Uchrashuvda qirg'izistonlik o'zbeklar muammolari, ularning huquqlari qo'pol tarzda buzilayotgani va qirg'iz-o'zbek millatlari o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash masalalarini O'zbekiston tomoni ham Qirg'iziston tomoni ham ko'tarmagan. Siyosatshunoslar fikricha, Almazbek Atambayev Toshkentga mazkur muammolarni hal etishdan ko'ra ko'proq prezidentlik saylovi arafasida qirg'izistonlik o'zbeklar diqqatini o'z nomzodiga qaratish maqsadini ko'zlagan. Shundan kelib chiqqan holda siyosatshunos Marsariyev Atambayevning Toshkentga qilgan safari iqtisodiy jabhada ijobiy natijalar berishi mumkinligini aytadi.
Men o'ylaymanki, premyer-ministr Atambayev O'zbekistonga vizit bilan borgani yaxshi, loyiqli bo'ladi deb o'ylayman.
Almazbek Atambayevning Toshkent safari ijobiy natijalar bilan yakunlanganiga ishonish mumkin, chunki prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev bu borada ijobiy natijalar bo'lishiga ishonch hosil qilmasa, Toshkentga bormas edi, dedi Mirsariyev. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri bilan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanganini umumiy ifodalar bilan bildirayotgan Qirg'iziston hukumati uchrashuv chog'ida qanday natijalarga erishilgani to'g'risidagi konkret ma'lumotni yoyinlashdan tiyilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 2010 yilda O'zbekiston-Qirg'iziston iqtisodiy hamkorligi ko'rsatkichi 2 barobarga pastlab ketgan. 2010 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 135 million dollarni tashkil etgan. 2011 yilning 8 oyida esa bu ko'rsatkich 88 million dollarga yetgan. Mutaxassislarga ko'ra, bu 2009 yilga nisbatan bir necha barobar past ko'rsatkichdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Sizlar o'tamasiz, Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston hukumati mamlakatda diniy siyosatni yangilamoqchi. Hukumat rasmiylariga ko'ra, davlat diniy idoralarini moliyalashtirishi va ayni paytda kuchli nazorat ostida saqlamog'i kerak.
Qirg'iziston hukumatining din masalasida o'tkazgan maxsus yig'ilishida huquq-tartibot tizimlari, diniy oqimlar va diniy tashkilotlar faoliyatini qat'iy nazorat ostiga olish, ayrim diniy oqimlarni ekstremistik deb e'lon qilish talabi bilan chiqdilar. Masalan, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Qo'lboy Musayev qo'shni davlatlarda taqiqlangan tablig'i jamoat oqimi Qirg'izistonda hech qanday to'siqlarsiz harakat qilayotgani, bu jamoat vakillari va da'vatchilik harakatlari mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotganini aytdi. Qirg'izistonda qarorgohi Pokistonda joylashgan tablig'i jamoat harakati tarafdorlari faol ish yuritmoqda. Tablig'i jamoat ommaviy va sistemali tarzda tashviqot yurituvchi harakat bo'lgani uchun xavflidir. Ular dunyoviy kiyinish va hayot tarzidan voz kechgan. Da'vatchilar esa diniy bilimga ega bo'lmagan odamlardir. Ularning maqsadi mintaqada xalifalik davlatini qurishdir, dedi Ko'lboy Musayev. Qirg'iziston muftiysi Chubaq Hoji Jalilov mazkur bayonotlarni kuch tizimlarining dushman qiyofasini yaratib, dindorlarni nazoratga olish harakati sifatida baholaydi va bunday nuqtai nazarni keskin tanqid qiladi.
Bularni ekstremist deb aytu uchun ko'ptagon bir analiz kerakda. O'zbekistonda va Qozog'istonda bizga Rossiyani turavergan bo'lmaydi, ularning o'zining bir siyosati bor.
Ularni ekstremist deb atash uchun chuqur tahlil va tadqiqot zarur. O'zbekiston va Qozog'istonga taqlid qilgan holda ko'ringan dindorni ekstremist deb e'lon qilish noto'g'ri yo'ldir. Bu davlatlarning o'z siyosati bor, bizning davlatimiz esa o'z siyosatiga ega, dedi Chubaq Hoji Jalilov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati rahbari Almazbek Atambayev din borasida yangicha siyosat yuritish taklifini kiritmoqda. Almazbek Atambayevning fikricha, davlat diniy tashkilotlarni moliyalashtirishi shart.
Mamlakat muftiyatga musulmonlarga jardan bermay qo'ydi, qarala qo'ydi.
Davlat muftiyatga musulmonlar muammolariga e'tibor bermay qo'ydi, yordam bermay qo'ydi. Ayni paytda bu ishni xorijda paydo bo'lib qolgan yordamchilar amalga oshira boshladi. Bu esa salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shuning uchun ham hukumat bu ishni o'z qo'liga olishi zarur. Istasak ham, istamasak ham qo'shimcha moliya manbalarini topib, diniy tashkilotlarni moliyalashtirishimiz shart, dedi bosh vazir. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati maktab dasturiga din saboqlari darsi kiritilishi lozim deb hisoblaydi. Bu masalada Ta'lim vazirligi, Davlat diniy ishlar boshqarmasi va Qirg'iziston muftiyatiga hamkorlikda maktab darsligi ishlab chiqarish vazifasini topshirdi. Qirg'iziston muftiyatiga ko'ra, hukumatning yangi diniy siyosati yo'nalishidagi mazkur harakati dindorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ayni paytda bishkeklik dinshunoslarning ko'pchiligi Qirg'iziston diniy siyosat borasida Turkiya tajribasini qo'llashi lozim deb hisoblaydilar. Ma'lum bo'lishicha, Turkiyada din ulamolari, imomlar va diniy xizmatchilarga davlat byudjetidan maosh to'lanar ekan. Qirg'iziston matbuotining yozishicha, Qirg'iziston parlamentida ham imomlarga davlat byudjetidan oylik to'lash to'g'risida qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondan qo'shni Tojikistonga o'tamiz. Tojikistonda tahsil olayotgan turkmanistonlik talabalar ta'tilga ketganicha qaytib kelmaganlar. Sababi Turkmanistonda talabalarning Tojikistonda o'qishi taqiqlab qo'yilgan. Buni Turkmanistonning Tojikistondagi elchixonasi tasdiqlagan. Tafsilotlar bilan Gulnor Arabshan.
Tojikiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan yuzlab turkmanistonlik studentlar yozgi ta'tildan qaytmadi. Chunki Turkmaniston tomoni o'z fuqarolariga Tojikistonda o'qishni taqiqlab qo'ydi. Bu ma'lumot Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari tomonidan tasdiqlandi. Talabalarimizning bu tomonga o'ta olmayotganlari haqida xabarimiz bor. Lekin negaligi bizga ham qorong'i. Chunki bu haqda biz Turkmanistondan hali birorta hujjat olmadik, dedi elchixona xodimasi Dunya. Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov Turkmaniston tomonining yangi qaroridan hayratdaligini, chunki shu kungacha bu qo'shni davlat bilan biror muammo bo'lmaganini aytdi. Kecha bir qator axborot agentliklari Tojikiston tomoni 20-sentyabrgacha o'qishga qaytmagan turkmanistonlik talabalarning hammasini oliygohlardan haydashi mumkinligi haqida yozgandi. Biroq ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov bu ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Turkmanistonlik talabalarning Tojikistonga qo'yilmayotgani haqida men ham ommaviy axborot vositalaridan bildim. Chunki Turkmaniston tomoni o'z qarori borasida bizga hech qanday rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Biz bugun Turkmaniston ta'lim vazirligiga rasmiy maktub yo'llab, prezident Qurbonqulov Berdimuhammedovning shunday bir qaror qabul qilgani sababini izohlab berishlarini so'radik. Asosli javob olmagunimizcha birorta turkmanistonlik talaba o'qishdan haydalmaydi. Aksincha biz ularni ortga qaytarish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi vazir Abdujabbor Rahmonov. Vazirning bildirishicha Tojikiston oliygohlarida 1000ga yaqin turkmanistonlik fuqaro shartnoma asosida ta'lim oladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Tojikiston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan turkmanistonlik talabalarning har biri yangi o'quv yili uchun 2000 AQSh dollari miqdorida shartnoma puli to'lagan. Agar bu talabalar Tojikistonga qaytmagan taqdirda, vazir Rahmonovga ko'ra, turkmanistonliklarga bu pullar qaytarilishi lozim bo'ladi. Tojikistonda oliy ma'lumot olish arzonligini nazarga olgan holda mintaqa davlatlari, jumladan Turkmaniston fuqarolari ko'proq Tojikiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishlari aytiladi. Turkmanistonlik talabalarning Tojikistonda o'qishlarini taqiqlash haqida o'tgan yili yozda ham gap-so'zlar tarqalgandi. Ozodlik radiosining Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda ayrim turkmanistonlik ota-onalar farzandlariga Tojikistonda o'qish taqiqlab qo'yilganining sababi so'nggi 2 yil mobaynida tojik jamiyatida diniy ekstremizm ta'sirida kuchaygani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytganlar. Ayni paytda Tojikiston oliy o'quv yurtlarida Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, shuningdek Iron, Afg'oniston va Pokiston kabi mamlakatlarning fuqarolari ta'sil oladi. 2 yil avval o'zbekistonlik fuqarolarning Dushanbedagi oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishlarida ham muammo bo'lgandi. O'zbekistonlik abituriyentlar buning sabablarini Tojikiston ta'lim vazirligi ularning oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish prosedurasini murakkablashtirgani bilan izohlagandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan o'zbekistonlik fuqarolar soni o'tgan yildagilarga nisbatan 2 barobar kamaygan. 2007 yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston oliy o'quv yurtlarida 1700gacha o'zbekistonlik fuqaro tahsil olgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan Havoxon opa qamoqdagi farzandi qiynoqqa solinayotganidan shikoyat qiladi.
Yaxshi ishlayapman, yaxshi turibman. Hamma narsa kim nima desa xo'p bo'ladi deb ishlab yapman-u, faqat qiynayapti meni. Keyin yana bir kun o'z-o'zidan hech nimadan ishlama ustiga chiqib sapchi urushibdi.
Kimlar urushgan?
Keyin bir kun
qamoqxona nazorlari mahbuslarmi?
O'g'lini. Mahbuslar qamoqxona müdiri, o'sha organ odamlari.
Nimaga?
Keyin yana "Neza shto?" deyapti. Hech gap yo'q deb, o'z-o'zidan chiqib shuna qildi deyapti.
O'g'lingiz nimaga qamalgandi?
Ha, o'g'lim 166 statiya bilan talonchilik.
Nimani talonchilik?
Ha, shu gruppovoy bo'lib, ular birovni yo'lini tutib, narsasini olib ketishgan.
Necha
talonchilik gruppovoy?
Qachon qamaldi, necha yilga?
Hammasi 6 yil bergan o'g'limga.
Qancha vaqt bo'ldi?
Dekabrda sudda Qozog'da ushlandi o'g'lim. Qozog'da o'g'lim qochib ketgan edi, paydek dedi. Ishlab o'sha zararlarni qoplayman deb qochib ketgan edi Qozog'istonga. Hatto ishlab yurdi. Keyin pasportni rejim bo'lganda qo'lga tushdi o'g'lim. Qo'lga tushganda shuna deb keyin O'zbekistonga nima qilganda Qoradil xodimlari haqiqatdan Rahmonov Rasul Rafiqovich 1987 yilda tug'ilgan, Abegda, qalamparozlikda Abegda deb O'zbekiston aytgan. Aytgandan keyin Qozog'istonda qatirivot qildi. O'rtoqlariga qo'shilib shu ishni qo'ydi, talonchilikni. Misol uchun jazoni berdi, mujohatini berdi 6 yil qamoq jazosini. O'shanga yarasha jazoni o'tayapti-ku. Lohot shunaqa yo'qdan yundirib, shunchalik deylarni to'ldiradimi?
Farg'onalik kollej o'qituvchisi Shuhrat Hamidov O'zbekiston xalq harakatini birinchi g'alabasi bilan qutlash uchun qo'ng'iroq qilayotganini aytadi.
Qaysi O'zbekiston xalq harakati faollarini ilk g'alabalar bilan bir tabriklab qo'yay deb shunga telefon qilgandim.
Qanaqa g'alaba?
Axir Gulnora Karimovani nimasini boykot qilishibdi-ku axir. Modalar nimada? Amerikada qatnashmoqchi bo'lgan modalar nimasidan? Bo'lmaydigan bo'lib-ku o'sha masalada telefon qilib O'zbekiston xalq harakati faollarini bir tabriklab qo'yay. Endi menimcha ilk g'alaba hisoblanadida ularniki boshlanishi. Shu nuqtai nazardan telefon qilib aytib qo'ymoqchi edim.
Sizningcha bu ular o'tkazgan namoyishni ta'siri bo'lganmi bu yerda?
Albatta, o'zi u o'sha faolini o'sha harakat faollaridan biri aytganku, borib, uchib, o'tirib, ularni talabini kiritib olgandan keyin javob chiqdi deb aytdi-ku axir. Albatta, masalan, shu yerdagi birinchi o'rinda oddiy siz bilan aytganda demokratiyaning bir g'alabasi, o'sha Amerikadagi demokratiya so'zini nima desa bo'ladi, haqligini bir isbotida bu. Endi hammaning fikri har xil, meni fikrim o'sha xalq harakati mana yili kelyapti, hali yil ham kelgan yo'q, shu tashkillandi, O'zbekiston xalq harakati. Shularda bir amaliy bir harakati endi mana endi ko'rinyapti-da.
Endi bu yerda mana boshqa tashkilotlarim boshqa mana bu yerda Human Rights Watch tashkiloti harakat qildi undan oldin. Qolaversa mana New York Post gazetasida bir qator maqola bosildi. Shularni ham ta'siri bo'lmaganmi masalan?
Yo'q, bo'lgan. Bu yerda o'sha asosiy nima endi o'zingizdan chiqqan o'sha xalq harakati faollarining nimasi bo'ldi-da? Devasiyroq bo'ldi bu menimcha-da. Ilgari ham masalan o'sha xayrixoj tashkiloti u Amerika o'sha Washington Postlar ham ilgari ham bo'lganu, lekin asosiy birinchi nomer birinchi nima menimcha endi meni fikrim bu albatta o'sha O'zbekiston xalq harakati faollarini ham bir ulushi bor deb shu nuqtai nazardan gapirdim-da men.
O'z ismini aytishni istamagan Rossiyadagi o'zbek mardikorlaridan biri esa O'zbekiston xalq harakatiga a'zolik biz mehnat muhojirlarga nima naf beradi degan savol bilan tashkilot rahbariyatiga murojaat qiladi.
Men agar iloji bormi sizlarda O'zbekiston xalq harakatini raisi Muhammad Solih bilan gaplashdi. O'qishiga o'sha haqida bo'yicha bir savollarim bor edi.
Savolingiz bo'lsa, marhamat.
Bilamizki, agar biron bir tashkilot a'zo bo'lsa, bir odam biron bir manfaati bo'yicha a'zo bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu tashkilotga a'zo bo'lgan odamdan nima manfaat kutsa bo'ladi? Qanaqangi? Qanday manfaat ko'rsa bo'ladi shundan? Biz bilamizki, hozirgi vaqtda 5 million o'zbek mana Rossiyada yuribdi, to'g'ri aytsam-da, agar bu tashkilot buga kiradigan bo'lsa, ular nima manfaat ko'radi shuncha o'rin? Qanday haq-huquq olishi mumkin? Yana qanday bir nimadan ular nimadan yordam qila oladi o'sha tashkilot? Tashqarida yurgan o'sha muhojiratda yurgan odamlarga.
Tojikistonlik 32 yashar nogiron Mahmudjon o'zi yashayotgan Tojikistonda ham O'zbekistonda ham inqilob bo'lmaydi, inqilob bo'lsa ham buni oxiri bahayr bo'lmaydi degan ishonchda.
Bilasizmi, ko'tini ko'rlagan insonlar uchun ular hech qachon davlatga chiqolmaydi ham, hukumatni ololmaydi ham. Inqilob qilib ham ololmaydi, buni yasa ham ololmaydi shu.
Kimlarni aytyapsiz?
Shu Muhammad Solih akani ham boshqasini ham. Misol 3 kishi bitta joyga bo'lsa, bular 3-chisi kaziyol bo'ladi, qoladi. Tamom, bular hech qanday davlatga yeganlik qilolmaydi bular. Inqilob ham yegasi inqilob qilsa bo'ladi bu. Inqilob qilaman deb Tojikistonni O'zbekistonni ham xalok qilmasin demoqchi edim-da. Inqilob hech qachon bo'lmagan ham bo'lmaydi ham Osiyoga.
Mana Qirg'izistonga
bo'ldi. Yo'q, ularga bo'ldi. Ular ham amal uchun bo'ldi. Ammo o'zbek tojikniki amal uchun ekan. Xalqni o'ylaydigan odamlar yo'q. Xalqni hech kim o'ylamagan o'ylamaydi ham. Masalan, mana ikkinchi ko'rmoq nolgarni o'rnimi. Men savodga ishlayman, hay, kamag'al bo'lsa ham kunimizda shu ish bilan topolmizmi? Kunlay oylik chiqadi, hay. Yaxshimi, yomonmi, kunimiz o'tyapti, bizlarga inqilobda kim ham qo'yibdi o'zi? Inqilob bu qachonki yomonniki o'tsa o'sha payt qilsa bo'ladi. Bunday yasa hamma qimirlasa o'ziga loyiq non nasibasini topadi demoqchi edim. O'zbekistonga ham shu qimirlagan topibdi non nasibasini. Tojikiston ham shu. O'ziga qanoat qilish kerakmi yoki?
Otasi tashlab ketgan 20 yashar andijonlik Shuhratjon, men siyosiy bo'lmagan mavzuni ko'tarsam bo'ladimi deb qoldi.
Bilasizmi, men masalan o'zim ham otamni 7 yildan uyog'ida, 10 yildan uyog'ida ko'rmayman. 10 yildan uyog'ida ko'rmayman. Masalan otam Rossiyaga ketgan, oyim bilan odam ajrashib ketgan yoshligimizda. Otam Rossiya ham ichardi, shu Rossiyaga ketgan, ajrashib ketib, keyin bizdan umuman xabar olmagan. Oyim ikkinchi turmushga chiqdi, har xil bo'xtonlarga uchradi, nimalarga uchradi, lekin otam shu vaqtgacha umuman kelmadi. Lekin men o'ylab qolamanda bir. Nimaga otalar bunaqa, nima o'zini bolasini ko'rgisi kelmaydimikan? O'zini bolasini bir bag'riga bosib, nima qilgisi kelmaydimikan degan savollarga to'xtalib qolaman. Bu faqatgina menimcha bitta meni muammom emas, bu judayam ko'pchilik muammosi menimcha. Men bitta narsani eslayman yoshligimda. Yoshligimda meni shu ko'chada yurgan paytimda uyimizga odamlar keldi, katta kishilar keldi. Bugun dedi, ikkala o'g'lingizni olib ketamiz Shohidaxon dedi. Oyim aytdi, Shohidaxon, ikkala o'g'lingizni olib ketamiz, chunki bugun dadangiz sizni xo'jayiningizga xotin olyapti, to'y qilyapti dedi. Meni o'sha narsa hech qachon esimdan chiqmaydi. Bu ozodlikdan bitta iltimosim bor edi, agar shuni nima qilsa iltimos qilardim. Balkim bu gaplarni eshitib kimlardir ayoliga kelar, kimlardir o'g'lini ko'rgisi kelar, kimlardir qizini ko'rgisi kelar. Lekin agar shunaqa otalar bo'lsa, men aytardim, qaytishlarini o'zini o'g'illarini, o'zini otalarini, bolalarini oldiga qaytishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Agar iloji bo'lsa, otamga bitta she'r yozdim otalar haqida, shuni aytib bersam chiqara olasizlarmi?
Marhamat.
Sog'indim tonglarda shamol esganda. Sog'indim o'zimni yolg'iz sezganda. Sog'indim sog'inchim yurak ezganda. Otajon, siz meni sog'inmadingizmi? Balkim yurgandirsiz o'zga yurtdasiz. O'zgani bolam deb quchib suyarsiz. O'shanda o'g'lingizni ham eslab o'tarsiz. Otajon, siz meni sog'inmadingizmi? Eslayman men sizni har kun yurganda. O'ylayman o'rtog'im otam deganda. Eslayman men sizni har kun turganda. Otajon, siz meni sog'inmadingizmi? O'g'lingizni bir bora eslamadingizmi?
Rahmat Shuhratjon, telefon qilganingiz uchun.
Rahmat aka sizlarga.
Aziz tinglovchi, siz ham bizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang, biz ularni eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Shunda aytish joiz bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning o'z shaxsiy qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Azizning ochiq ozodlik to'lqinidagi muloqotimizni shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi 9-chi soni bilan davom ettiramiz. Shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi mehmoni shoira Dilorom Isxoqova, suhbatni har galgidek dastur boshlovchisi Elmurod olib boradi.
Dilorom opa, bugun shoir bilan suhbat dasturimizda birinchi marta she'r o'qilmaydigan kun, chunki siz bilan bu dasturda suhbat o'tkazish borasida kelishayotgan paytimizda men anchadan beri she'r o'qimay qo'ydim, she'r o'qishni xohlamayman degan bir gapni aytgan edingiz va men siz bilan suhbatni rejalashtirayotganda biz keyingi paytlarda bir Dilorom Isoqova degan bir dilbar shoirani unutib qo'yayotgandekmiz, ko'proq bir Dilorom Isoqova degan siyosatchini bilayapmiz degan bir savol berib, buning sabablarini so'ramoqchi edim. Endi men savolni boshqacharoq qo'ymoqchiman. Dilorom Isoqova degan shoirani she'rdan bezitgan narsa nima bo'ldi?
Dilorom Isoqovani she'rdan bezitgan narsa eng avvalambor menimcha Dilorom Isoqova siyosatga aralashib bir tushib qolgan sharoiti bo'ldi. Chunki meni bironta yozgan narsam hech qayerda chop etilgan yo'q mana shuncha yillar davomida. Hech narsam, na bir maqola, na bir she'r mustaqillikka erishganimizdan beri hech narsam hech qayerda chop etilgani yo'q. O'sha nashriyotlarda, redaksiyalarda ro'yxatlar bor, chop etilishi mumkin bo'lmagan avtorlarni, mualliflarni. Ana shu ro'yxatda men ham borman. bo'lishi uchun hech qayerda chop etilmadi. Mana shuni o'zi qanaqadir insonga g'alati, insonni g'alati bir ahvolga tushirar ekan. Hech kim o'qimaydigan narsani yozish shartmiki? degan. Shunga qaramasdan bir necha yil davomida baribir haligi o'rgangan ko'ngil she'rlar yozib yurdim albatta. Hammasi o'sha qanday stol tortmasda qolgan bo'lsa shu ahvolda turibdi va ikkinchidan Dilorom Ishoqovada shunday bir holat bo'ldiki, menda shunday bir holat bo'ldiki, meni yozgan she'rlarim o'zi kimga kerak hozir? Men shu agar shu darajada bir kuchli she'r yozalsam-ki, mana shu she'rim birovga turtki bo'lsa, birovni uyg'ota olsa, birovga ta'sir qila olsa, yozsam yarashadi.
Ayni paytda Dilona opa o'sha Mikhail Bulgakovni Ustav va Margarita asarida Volandni mashhur bir gapi bor. Qo'lyozmalar yonmaydi.
Yonmaydi, albatta.
Va o'ylaymanki, o'sha sizning qo'lyozmalaringiz ham yonmagan bo'lar edi. Siz o'zingizni o'rtamiyona bir shoir sifatida baholayapsiz-ku, lekin sizning muxlislaringiz, men buni aniq bilaman, O'zbekiston darajasida ham, O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar orasida ham juda ko'p edi.
Bulgakov qahramonini gapida albatta jon bor. Qo'lyozmalar o'zim yoqib tashamasam yonmaydi, turaveradi. Balki bir kun kelib ular hammasi chop etilar. Eng qizig'i nima desamki, mana Yusuf Juma. Yusuf Juma o'sha hatto qamoqxonada yotib ham she'rlar yozdi. Bugun uning imkoniyatlari bor. Uni chop etish mana masalan yozgan narsalarim hammasini internetga berishim mumkin. Mani ko'nglim to'lmaydi. Men nima uchundir bugun umuman she'rga, aynan she'rga hech bir bugun qilayotgan ishimizga nafsi tegadigan bir narsa deb tushunmay qolganman. Bir nafs bormi shundan degan savol qo'yaman-da. Internetga berishim mumkin, bir saytlarda chop qilishim mumkin shularni. Shuni nafsi bormi? Mani muhabbat haqida bir yozgan she'rlarim yoki bir o'zimni bir holatim tasviri shuni keragi bormi degan savol meni doim ko'ndalang turadi. Savol meni hamisha javobim bitta: bugun keragi yo'q shuni. Keyingi payt juda yozayotgan narsalarni o'qiyotganimda ham, boshqalarni she'rlarini o'qiyotganimda ham doim qarayman: shu kerakmi hozir, shu kerakmi? Ba'zida o'ylaymanki, mana g'arbda xususan jamiyatda she'r ancha qadrsiz, prozaga qaraganda, publitsistikaga qaraganda she'r deyarli qadrsiz. Bundan 20 yil oldin G'arbdan kelgan bir mehmon, Fransiyadan kelgan bir mehmon, bo'lmasa Fransiya bilasiz qanday go'zal shoirlarni bergan fransuz millati. Ana shu yerda ham hatto bir shoirni she'riyat kechasiga 30 odam yig'ilsa, bu juda katta g'alaba hisoblanar ekan. Men ba'zida o'ylaymanki, bu rivojlanish mana 21 asr biz endi albatta orqada bo'lganimiz uchun ham bizga ham shu narsa kelyapti. Ko'proq hozir moddiy nimalar oldinga chiqdi insonlarda, she'rdan she'rga qiziqishdan ko'ra.
Dilorom opa, uzr, shu yerda gapingizni bo'lmoqchiman. Mana bizga Ozodlik radiosining Erkin mikrofon degan dasturi bor va juda ko'p o'zbekistonliklar bu dasturga telefon qilishadi. Va men mana shu dasturda ikkita holatni eslab o'tmoqchiman. Birinchi holatda bir tinglovchimiz aytdiki, O'zbekistonda bugun hukumat bilan xalqning o'rtasida ko'prik bo'la oladigan ijodkor qolmadi. Shoirlar, yozuvchilar mana shu xalq bilan hukumatning o'rtasidagi, hokimiyatning o'rtasidagi ko'prik edi. Ikkinchi holatda ham xuddi mana shunday gap. Mana shu shoir bilan suhbat dastur haqida gapirgan bir muxlisimiz va mana shunday hokimiyat bilan xalqning o'rtasida ko'prik bo'lolmayotgan shoirlardan so'ranglarchi, ular nega jim turishib, nega bizni bugungi muammolarimizni ko'tarib chiqish olmayapti deb savol tashlayapti. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbek jamiyatida baribir she'riyatga bo'lmagan taqdirda ham shoirlarga muhtojlik bor ekan, ehtiyoj bor ekan.
Ana, bu bilasizmi? Aynan shunday. Men ham qo'limdan kelgan ishni aynan bir ijodkor sifatida demasam ham, bir inson sifatida baribir qo'limdan kelgan ish qilyapman. Boshqa ijodkorlar ham shunday. She'r bilan bo'lmasa, shu hech bo'lmasa Ozodlik radiosida chiqib o'zini fikrini bildiryapti. O'shani xalqqa yetkazishga harakat qilyapti. Butun boshqa vositalar hammasi berk, hukumatni bugun pozitsiyasida turmagan ijodkor uchun hamma kanallar bek. Yo'l yo'q hech qayerga chiqishga, xalqqa o'zini fikrini yetkazishga, bugun ichidan kemirib yotgan bir dardini yetkazishga boshqa imkoni yo'q. Mana bir misol uchun men shu Ozodlik radiosi orqali o'ylagan o'ylarimni hamisha nima istagim, bugun meni nima qiynayapti, bugungi ahvoli qanaqa O'zbekistonni, shu harakatimni qilaman. Lekin hamma ham shunday emas. Va biz buning uchun shoirlarni ayblamasligimiz kerak. Bilasizmi? Aynan mana shu narsa juda ko'p pand berdi. Nima uchun biz doim shoirlardan talab qilamiz? Bu juda ozchilik qoldi axir. Haqiqiy bir ijodkor juda oz, asl talantlar ham oz, juda oz, barmoq bilan sanarli. Masalan, ular siyosatga aralashgisi kelmasa, faqat ijod bilan bo'lsa, biz buni uchun ularni qoralamasligimiz kerak. Ular o'zlarini siyosatchi deb bilmaydi. Haqiqiy, toza, sof ijodkorman deb o'ylaydi. Mayli o'sha ijodini qilsin. Lekin o'shalarning she'rlarida ham baribir bugungi ahvolimizni bilib turgani, o'sha ikki yuragidan bir achishib ichidan bir qirindi o'tayotgani baribir bilinib turadi. Iloji yo'q, mana shuni qarab turaman-da. Iloji yo'q, bu narsadan chiqmasligi iloji yo'q. Chiqadi. Mayli, shu ham kurash, shu ham mehnat. Men avval xafa bo'lardim. Nima uchun Erkin Vohidov bunday qilmaydi, Abdulla Oripov bunday qilmaydi deb yoki falonchi shoir unday yozuvchi bunday qilib chiqib kurashmaydi. Istamaydimi? Yoki qo'lidan kelmaydimi? Yo'q, boshqa sabablari bormi? Yo'q, ularning dunyo qarashi boshqachami? Ularni o'ziga qo'yib berish kerak. Vaqt soat bor, bir oliy hakam bor, uni ko'rsatadi. Kurashni doimo xalqdan talab qilish kerak. 10-15 ta shoir bilan hech narsa qilib bo'lmaydi, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi.
Demak,
to'g'ri, agarda kurash bo'lsa, xalqda bir jon bo'lib, xalq bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga harakat bo'lsa, uni avangardida ijodkor tursa, hamma tushadigan zarbani boshiga olib, bu boshqa narsa. Hozir ham shunday bo'lyapti aslida. Mana shu qaysi harakat borki, qaysi partiya borki, O'zbekistonda mavjud, mana shu 20 yil oldin ham shoir va ijodkorlar shuni boshlagan. Shoir va ijodkorlar shuni tashkil qilgan. Va zarbani eng qattig'ini ham shoir va yozuvchi yegan. Butun ijodkor yegan zarbani eng qattig'ini ham, repressiyani eng qattig'iga ham shoirlar uchragan, yozuvchilar uchragan. Demak, baribir agar shunday yana bir qayta qurish davridagidagi xalqda bir ko'tarilish bo'lsa, xalqda bir uyg'onish bo'lsa, masalan, xalqni ko'kragini kerib ko'chaga chiqsa, zarbni birinchisi oldinda ketayotgan o'sha ijodkorda bo'ladi.
Dilorom opa, mana men yana adabiyot, shoir mavzusiga qaytmoqchiman. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, doim o'sha jamiyatning avangardida shoirlar bo'lgan va xalq shoirlarning orqasidan ergashgan. Sizning nuqtai nazaringizcha, hamma odamlar ham bu shoirlarni, she'rlarini o'qiyvermagan va bu she'rlarni o'qiganlar ham hammasi ham shoir nima demoqchi bo'lganligini, uni she'rlariga tushunavermagan, lekin baribir shu shoirning orqasidan ergashavergan. Nega shunaqa? Shoirning bir ilohiy bir mo'jizasi bormi yoki bir nima? Nimaga shunday? Xalq tushunsa ham, tushunmasa ham shoirning orqasidan ergashaveradi.
Shunsa tushunmasa ham shoirni orqasidan ergashgan, o'ziz aytgandek bir ilohiy Alloh yuqtirgan bir nima bor baribir. Bu albatta haligi she'r yozuvchi haqida emas, she'r yozayotganlar haqida emas, shoir haqida. Sof va toza shoir haqidagi gap bu. Albatta doim ergashgan, ishongan, chunki xalq ham intuitivni balki anglagan holda emas. Hamma ham buni anglamaydi. Buni iloji yo'q. Alloh shunaqa yaratganki, hamma ham buni anglash imkoniyatiga ega emas. Lekin shu intuitsiya borki, mana shuga Xudo bir narsa yuqtirgan, shu bir narsani bilib gapiryapti. Keyin so'zni qudrati bor bu yerda. U juda juda qudratli narsa so'z. So'zni bir ohangrabosi bor. Mana shu ham juda katta bir faktor. Shu uchun ham hamisha xalq xalqi dardini aytolgan shoirga ergashgan. Endi bugun nima uchun bu ahvolda qolib ketdik? Birinchidan bir narsa aytishim kerak, mustaqillik nima olib keldi? Umuman bu Sovet ittifoqiga tegishli narsa edi. Sovet ittifoqini hamma fuqarolari deylik, ko'p kitob o'qirdi. Kitob qattiq propaganda qilinardi. Juda qattiq propaganda qilinardi. Va she'rga, adabiyotga ko'proq e'tibor berilardi. U yerning aslida tegida ham bir maqsad bor. Adabiyot bilan, she'r bilan, bosh roman bilan insonni chalg'itish. Va u hamisha o'zini huquqlari yoki bir siyosat haqida kamroq o'ylaydi. Adabiyotga mukassadan kirib ketgan odam. Endi bugun O'zbekiston nimaga aynan shu ahvolga tushib qoldi? O'zbekistonda hech kim kitob o'qimaydi. Kitob o'qimay qo'ygan bu xalq. Kelayotgan, mana kelgan hozirgi paytda aynan chanqoqlik bilan qidirib biz studentligimizda mana falonchining kitobi chiqibdi desa, buni qidirardik do'konlardan. Do'konlardan qidirardik, topolmasak bir-birimizdan so'rab olib,
shu kechalari uxlamasdan she'r o'qirdik yoki nima o'qirdik, kitob o'qirdik. Bu narsa qolmagan. Kitob o'qishga ishtiyoq yo'q. Bugun O'zbekistonning hayotini hal qilish kerak bo'lgan yoshlarda, O'zbekiston fuqarolarida, xalqimizda unaqa ishtiyoq yo'q kitob o'qishga.
A nega? Balki nimaga shunaqa
yo'q? Bir apatiya, bilasizmi? Hamda bir apatiya. Hamma bir shunaqangi ahvolga xafsalashlikka tushib qolgan asosiy qismi. Albatta bu elita bundan mustasno. Elita ham o'zbek adabiyotini o'qimaydi shubhasiz. O'zbek shoirlarini ham bilmaydi. Bitta misrasini bilsa agar o'lay agar shular. O'qimaydi. Balki chet el adabiyotini bugun juda haligi nima qilayotgan Garri Potterni o'qishar. Asosan qaysi birini so'rasangiz Garri Potterni yoddan biladi. Mana shu nima bor. Xalq esa, oddiy xalq esa juda yiroqlashib ketgan. Kitob o'qimaydi. Gazetani olish befoyda. Chunki gazetada bir iqtidorli shoirni she'ridan ko'ra to'xtovsiz maqtanayotgan bir klanni ko'rasiz. Bu albatta Karimovlar klani bo'ladi, uni yaqinlari bo'ladi, respublikamiz qanaqa katta yutuqlarga erish. Hamma gazetada bir xil narsa ko'rasiz. Boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun gazetalarni tiraji tushib ketgan, uni olib o'qishmaydi odamlar. Mana shu adabiyot gazetasiga ham olib borsangiz, albatta men gazetada chiqayotgan hamma she'r bir juda bizdarni umuman she'rga aloqasi yo'q deya olmayman. Juda go'zal she'rlar ham chiqadi.
Dilonim opa, endi qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Shu nuqtai nazardan kelib chiqargan bo'lsak, mana siz apatiya paydo bo'lgan o'zbek jamiyatida adabiyotga deyapsiz. Balki biz adabiyotchilarimiz jamiyatni talablariga javob bera olmayotgandir.
Jamiyat birinchidan hech qanaqa talab qo'yayotgan yo'q adabiyotning yoniga. Bilasizmi? Gap mana shunda. Keyin talab qo'ygan taqdirda ham baribir o'sha jamiyatni o'zgarishlarni istagan, reformalarni istagan, bu qullikdan chiqishni istagan, boshini ko'tarib turgan, ko'zi terak bir qismi bor albatta. Ularni talabiga javob beradigan odamlar hech qayerga chiqa olmaydi.
Tushunarli.
Chiqib ketishi mumkin bo'lsa chet elga chiqib ketadi, chiqib ketishi mumkin bo'lsa og'zini ochsa qamoqda o'tiradi. Mana shu ahvolda. Bilasizmi? Sof she'r deb qaraydigan bo'lsak, birda juda qiziq narsa bor-da bu yerda. Masalan, Usmon Nosir. Usmon Nosir kitoblarini olib qarasangiz, agar faqat sof she'riyat, she'r nuqtai nazaridan qarasangiz, u juda katta shoir emas, juda katta bir iqtidor egasi emas. Lekin biz uni o'qiymiz, biz uni unutmaymiz. O'shani topib, kitoblarini topib o'qiganmiz, Usmon Nosir bilamiz, ko'chalar nomiga qo'yilyapti. Nima uchun? Chunki u repressiya qilingan. Chunki u qaydadir juda qattiq jabr chekkan va o'lib ketgan. Mana shu uchun xalq uni eslab qolgan, uni o'qitishadi, biz eslaymiz. Endi yana bir sof she'r sifatida qaraydigan bo'lsak, Yusuf Jumani she'rlarini qarang. Yusuf Jumani she'rlarini agar aynan hozir aytganimdek, faqat she'r nuqtai nazaridan qarasangiz, umuman she'r emas aslida. She'riyati bironta qonun qoidasiga javob beradigan narsa emas. Lekin biz uni sevib o'qiymiz. Chunki u she'rida kurashyapti, uni she'ri kurashyapti. U kurashchi bo'lgani uchun, jabr chekkani uchun va she'rlari aynan hammasi shunaqa chaqiriq bo'lgani uchun Yusuf Jumani bilgan, internetda u bu joylarni qidirib topib o'qishi mumkin imkoni bo'lgan odamlar hammasi topib o'qiydi.
Tushunarli.
Juda zo'r talantli shoirlarimiz bor, juda zo'r shunaqa go'zal she'rlari bor. Go'zal she'rlari bor. Uni faqatgina haqiqiy she'rni ishtiyoqmandi, she'riyatga bir oshiq odamlar topib qidirib o'qiydi. Sevib o'qiydi.
Dilonim opa,
so'rab olib kitoblarni topadi.
Dilonim opa, sizni fikringizni tushundim va bizga dasturimizga ajratilgan vaqt juda oz qolyapti va mana shu qisqagina bir vaqtning ichida men o'zimni va boshqa muxlislaringizni juda qiziqtirayotgan bitta savolga javob olmoqchiman. Dilonim opa, Dilorom Soqova degan biz sevgan shoira adabiyotga yana qachon qaytadi va umuman qaytmoqchimi?
Men o'ylaymanki, juda yaxshi kunlar keladi hali. O'ylaymanki, meni ham dasta-dasta yozgan narsalarim yotibdi. Men ularning darajasi bilmayman qanaqa. Kimga manzur bo'lar, kimga manzur bo'lmas. Ular albatta men chiqarishga harakat qilib ko'raman. Bosmadan chiqishini, kitobim chiqishini juda istayman. Bu kunlar ham kelar albatta. Lekin baribir bu kasallik she'riyat she'rdan ko'nglimni bu darajada qolishi, hatto shu qayta bir ko'rib 3-4 she'r so'radi kimlar, masalan internet, shuni berishga ham uyalaman. Shuni berishga ham uyalaman, chunki meni she'rlarim bugun men bilgan, men his qilgan narsalarga javob bermaydi. Bu dard shu darajada og'irki bugun millatni dardi. Men o'sha she'rlarimni bosishga uyalaman. O'sha yerda o'sha katta darddan soya yo'q. Umuman shuning uchun men ko'proq gapirganim yaxshi.
Ben ko'proq gapirganim yaxshi va bilgan narsalarimni shu radio orqali qilishga harakat qilganim bir. Hech bo'lmasa bir kichkinagina bir qo'ng'iroqcha bo'lsa ham o'shani chalib turganim yaxshiroq deb o'ylayman.
Demak, rahmatli zabardast shoirimiz Shavkat Rahmon aytganiday, g'am so'zin men aytdim eldan avvalroq, baxt so'zini aytaman elimdan keyin, agar adashmasam shunaqa bir misralari bor edi. Demak, Dilorom opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga juda katta rahmat, juda ajoyib suhbat bo'ldi va siz bilan birgalikda yaxshi kunlar umidida yashaymiz va rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Dilorom Ishoqova bilan suhbat edi. Tinglovchi shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.